zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá
a Katka Brezovská. Kraje dostanou příští rok poprvé peníze od státu na opravy silnic. Národní galerie vrátila církvím v rámci restitucí několik významných uměleckých děl. Čeští tenisté prohrávají v semifinále Davis Cupu s Francií 0-2. Kraje dostanou v příštím roce od státu několik miliard korun na opravy krajských silnic a mostů. Stejně tak se podařilo dojednat vyplacení inflační doložky na kompenzace železničním dopravcům, kteří zajišťují regionální dopravu. Ti také získají více peněz z evropských fondů na modernizaci vozového parku. Po jednání s asociací krajů to řekl ministr dopravy Antonín Prachař z hnutí ANO. Protikorupční policie si do poboček Oberbank v Praze a Brně v pátek přijela pro zhruba 94 milionů korun z účtu zkrachovalé firmy Edbuzy, které banka měla vydat, ale nesplnila to. Podle žalobce Michala Galáta policisté postupovali na základě rozhodnutí krajského soudu v Brně. Mluvčí protikorupčního útvaru v pátek odpoledne sdělil, že zásah už skončil. Výši zajištěné částky ale nechtěl komentovat. Banka se proti postupu ohradila a hodlá se bránit všemi zákonnými prostředky. Několik uměleckých děl, která dosud patřila k nejvýznamnějším ve sbírkách Národní galerie v Praze, předali v pátek představitelé státu zástupcům církve. Dva obrazy Petra Paula Rubense, Vyšebrodský oltář a také části Puchnerova oltáře symbolicky převzali poté, co jim je stát vydal na základě majetkového vyrovnání s církvemi. Všechna díla ale na základě vzájemné dohody zůstanou ve stálých expozicích Národní galerie. Rubensovy obrazy ve Šternberském paláci a gotická díla v klášteře svaté Anežky. Česko v příštím roce podpoří domácí pěstitele ovoce, zeleniny a konzumních brambor celkem 250 milionů korun. Na výstavě Zahrada Čech v Litoměřicích to uvedl ministr Marian Jurečka s tím, že chce, aby Česko bylo opět soběstačné v produkci tradičních druhů ovoce a zeleniny. Výkupy pozemků pro stavbu silnic a železnic by měly být od soboty jednodušší. Umožňuje to novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, která začne platit. Norma umožňuje výrazně navýšit cenu, kterou mohou majitelé zemědělských pozemků po státu požadovat. Bonus za dobrovolný prodej pozemku může vzrůst až na 16-násobek původní hodnoty. V Dobrovízi u Prahy začala stavba skladu pro americký internetový obchod Amazon. Hala, ve které by mělo najít práci až 2000 lidí, má být hotová do konce července příštího roku. Vláda s Amazonem i nadále jedná o stavbě druhého distribučního centra, které mělo původně vyrůst v Brně. Stát teď firmě nabízí jiná místa, kde je nízká nezaměstnanost. 25-letého muže obvinila policie ze znásilnění a vraždy 9-leté dívky z Klášterce nad Ohří. Policisté zároveň podali návrh na vzetí obviněného do vazby. Muž má údajně blízko k rodině zavražděné dívky. Pokud ho soud uzná vinným, hrozí mu až výjimečný trest. Policisté zadrželi na mezinárodním letišti v Limě dva drogové kurýry české národnosti. Údajně u nich našli 3 kilogramy kokainu, jež měly být přepraveny do zahraničí. Jedním ze zadržených je Jiří Večeřa, který byl v České republice v minulosti odsouzen v kauzách takzvaného Berdychova gengu. V Česku výrazně přibývá obyvatel nad 85 let. Za posledních 10 let se jejich počet téměř zdvojnásobil. Zatímco v roce 2003 žilo v zemi kolem 90 085 letých a starších lidí, loni už jich bylo 175 tisíc. Skoro 3/4 z nich přitom tvoří ženy. Údaje zveřejnil Český statistický úřad v publikaci o vývoji obyvatelstva. Ze sportu. Českým tenistům se vzdálil sen o Davis Cupovém hetriku. Obhájci titulu prohrávají semifinále ve Francii po úvodních dvou hrách 0-2 na zápasy a bod je dělí od vyřazení. V prvním utkání na antuce v pařížském areálu Roland Garros podlehl Tomáš Berdych Richardu Gasquetovi 3-6, 2-6 a 3-6. Lukáš Rosso pak prohrál Tsongou podobně hladce 2-6, 2-6 a 3-6. Počasí v sobotu má být zataženo s občasným deštěm na jihu a jihovýchodě i trvalým. Teploty 18 až 22 stupňů Celsia.
Na řadě je teď přehled tisku. Ředitelství silnic a dálnic plánuje digitalizování všech spisů. Pověřené šéfce Soně Křítkové se nelíbí, že jsou některé dokumenty těžko dohledatelné. Několik dokonce úplně chybí. Konkrétně jsou to třeba materiály k dálnici D47. Křítková deníku Právo řekla, že v úřadu kolují zprávy, že se skartovalo velké množství dokumentů, ale nikdo neví, o co šlo. Dalším problémem ředitelství silnic a dálnic je skoro 2 roky starý sesuv půdy na dálnici D8. Vlaky mezi Teplicemi a Lovosicemi nejezdí a oba dálniční pruhy z Prahy do Drážďan jsou zničené. Dělníci začnou do konce září odklízet hlínu, aby sesuv nepokračoval. Ohrožuje totiž obec Litochovice nad Labem. Spolupráce mezi vědci a firmami se zlepšuje. Je to díky novým daňovým pravidlům. Informují o tom Hospodářské noviny. Novinka platí od ledna. Firmy si tak můžou od základu daně odečíst i náklady na výzkum, který zaplatí vědeckým organizacím. Ty by se měly zabývat klimatickými změnami. Rozdíl je v tom, že společnosti si do letošního roku mohly odečíst z daní pouze výdaje na výzkum, který prováděly sami. Firmy jsou ale zatím spíše pasivní. Školy a laboratoře musí podniky o spolupráci často sami žádat. Zájem ale o české akademiky projevují zahraniční firmy. V tuzemsku se společnosti obracejí třeba na Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Horký favorit na šéfa vojenského zpravodajství Jan Beroun už získal bezpečnostní prověrku. Podrobnosti přinášejí Lidové noviny. Beroun zatím pracuje jako poradce pro ministra obrany Martina Stropnického z hnutí ANO. Prověrku získal před 14 dny. Ve hře o funkci jsou ale další 2 jména. První z nich je pověřený ředitel vojenského zpravodajství Rostislav Pilc. Toho by ve funkci ráda viděla ČSSD, protože má s řízením služby zkušenosti. Svého favorita se snaží prosadit ještě bývalí a současní agenti. Ti by chtěli za šéfa bývalého vojenského přidělence v Izraeli Libora Kutěje. Od nového šéfa vojenského zpravodajství se očekává, že plně obnoví pověst služby. Ta totiž před 15 měsíci přišla o své vedení. Tehdy vypukla aféra s Janou Nečasovou, dříve Naďovou, a údajným zneužitím odposlechů.
Posloucháte Rádio Praha.
Nejstarší terapeutická komunita v Česku, která pomáhá lidem skoncovat s drogami, se z Němčic přestěhovala do Heřmaně na Písecku. Proč a co všechno si od nového místa slibují, se dozvíte od Evy Rajlichové.
Když v roce 1991 Sananim zřídil vůbec první terapeutickou komunitu pro drogově závislé, asi si nikdo neuměl představit, co bude za 20 let. Léčebný režim, kdy se klienti de facto učí dospět se vším, co k tomu patří, se osvědčil.
Dobrou chuť. Takže k obědu máme stavící vývar.
Oběd vaří v terapeutické komunitě vždycky jeden z klientů. Musí jídelníček na celý týden naplánovat, nakoupit a dodržet rozpočet, který je asi 65 korun na hlavu. Přesné rozdělení a dodržování povinností a pravidel platí i v novém působišti léčebny Sananimu v Heřmani. Prostoru, kam se přestěhovali letos na jaře. Těsně u domu stojí velká ohrada a v ní stádečko koz.
Máme v plánu vyrábět kozí sýry.
Myslím, že je tam Balkán hotový.
Jo, už jsme ochutnali. Ochutnali jsme Balkán domácí. Chceme příští rok, až budou zase vyhlášeny granty na sociální podnikání ze strukturálních fondů, tak požádat. Máme hotový projekt na mini mlékárnu a rozšířit ten chov koz ještě o pár kusů, tak zhruba na 40 koz.
Říká Josef Šedivý, který se tu stará o rozjezd sociálního podnikání.
A vychází nám to tak, že by pak ty klienti si vlastně mohli už během léčby nejenom získat pracovní návyky, ale vydělat si nějaký peníze potom na přechod do toho běžného života, protože to taky bývá docela velký problém.
V Heřmani se léčí a budou léčit lidé, kteří drogy užívali dlouhodobě. Několik posledních měsíců má před sebou i 31-letý Pavel. Pervitin bral skoro 14 let.
Spokojený jsem, vlastně já jsem měl i možnost zažít Němčice jako starý Němčice, originál Němčice. Tady je to spíš oproti třeba starým Němčicům nebo Němčicím, je to spíš tady jak někde na penzionu. No, ten barák je hodně hezčí než to bylo tam.
Takže se ti to líbí.
Jo.
Jak dlouho tady ještě vlastně budeš a co by si chtěl potom dělat?
Jak dlouho tady budu, to mám skoro přesně naplánovaný. Buď odejdu v prosinci, anebo v lednu, ještě uvidím. protože jsem se teďka protáhl druhou fázi, která je na 4 až 6 měsíců. Já jsem chtěl původně jakoby co nejkratší dobu tady být, ale pak jsem teda tu druhou fázi prodloužil ze 4 na 5 měsíců, tak budu ještě kalkulovat s tím, jestli budu ve trojce 2 měsíce, což je možný, anebo ty plný 3. A po léčbě dolečování Praha Ovčí hájek.
A plánuješ třeba nějakou práci, nebo máš něco, co bys rád dělal?
Určitě plánuju práci, bez práce se to nedá, ale jako zatím moc představu nemám. Já jsem jako nějaký práce vykonával, 5 let posledních jsem dělal bazény, jako montážník, rok jsem dělal jakoby obchoďáka a pak jsem prodával různě po elektrech, takže nevím. No.
Jak se tady snášíš s ostatníma, nebo jako kluci tady sedí za tebou?
Že teď vlastně teď to jádro, co tady zůstalo, těch 9 lidí, protože jich docela hodně odešlo, že jako jsme se nějak stmelili a funguje to líp, no, že takový ty kusy, co tady byly, dá se říct, navíc se vyštípaly sami a jo, v pohodě.
Nové prostory v Heřmani se všem líbí. Ostatně sami se o ně zasloužili. Upravovali je vlastníma rukama.
Jsme jezdili pracovat na stavbu a prostě to nešlo jako se nějak do toho nezapojit. Tam to prostě je fakt jako důležitý tady tohleto, ta práce. A myslím jako, že mě to nějak nedělalo úplně problémy, ale po tom roce a půl nebo i díl, co jsem brala vlastně předtím, jako hodně, takže to bylo pro mě ze začátku těžší, ale pak už to bylo v pohodě. No.
Vzpomíná Katka, která před pár týdny úspěšně ukončila terapii a pokračuje v doléčování v pražském zařízení Sananimu.
Teďka kolikrát se tam jako ráda vracím mezi ty lidi, kterým můžu říct, třeba když jsem v Praze celý den a mám jako dost chutě nebo potkám někoho z dřívějška, tak mi není úplně dobře v tom, a když tam přijdu a tam jsou lidi, kteří mi jako rozumějí, který mají úplně to samý, tak si s nima o tom můžu promluvit, ta terapie je tam fajn prostě, no. Chci to využít, ten doléčovák úplně plně, co to jako půjde, no.
I když mají klienti v Heřmani nabitý program, součástí léčby jsou i skupinová sezení.
Je to vždycky jako večer, skutečně to vypadá tak, že sedíme v kroužku, sedíme v místnosti a jsou tam vždycky terapeuti, aspoň jeden nebo dva, kteří to řídí, nebo se do toho zapojují. A nevždy je potřeba to úplně jako řídit, protože klienti se nosí témata sami.
Dodává terapeutka Klára Hasmanová.
Ale asi důležité je říct, že co se týče nějakých jako tý většiny těch skupin, takzvaných jako volných skupin, tak tam si klienti hodně nosí témata jako aktuální, odsud, co tady jako prožívají, co prožívají jako s ostatními klienty, co jim dělá potíže, případně co jim teď v tuhle chvíli dělá potíže venku, ať už jako s rodinou, s blízkými, nebo nějaký sociální záležitosti. Současně i obavy třeba z budoucího života. A potom je část skupin, která je zaměřená vyloženě jako na klienty, třeba konkrétně vždycky jednou za čas na jednoho klienta, na kterou on si přinese svoje vlastní téma a o kterém jako mluví, a může to být nějaký téma, který ho tíží, ať už je to nějaká práce třeba se svojí agresivitou a podobně.
Asi uřídit třeba tu skupinu, já nevím, 10-15 lidí, velmi asi různých, kteří mají ale ten stejný problém, jak je to náročný jako pro toho terapeuta.
Záleží to často jako den ode dne, podle toho i jak se klienti vyspí, jaký mají zrovna den a současně s tím asi, jaký má zrovna den terapeut, ale je to i individuální od toho, jaká se momentálně sejde skupina.
Podřídit se životu v komunitě a skoncovat se závislostí nezvládne každý. Přesto mají v Němčicích, tedy dnes vlastně v Heřmani, dobré výsledky. Kolem 60% jejich klientů se k drogám už nevrátí.
Vlastně dovést až k našemu budovanému rituálnímu místu právě. No, meditačnímu prostoru.
Meditační místo. Tou prací, jak jsem se ptala, než jsem zapadla do bahna. Jak se daří třeba, myslím, pomáháte klientům i s tím získáváním práce, nebo jestli je to spíš na nich?
Tak my máme i zařízení, které se jmenuje Pracovní sociální agentura, kde vlastně kolegové pod vedením velice zkušeného kolegy Marcela Ambrože jsou vlastně specialista je na zaměstnávání lidí, kteří mají třeba záznam v trestním rejstříku a mají drogovou minulost, takže tam se snažíme buď u spolupracujících zaměstnavatelů nebo čistě jenom s nějakou podporou na běžném trhu práce těm klientům zprostředkovat zaměstnání a trochu jim do začátku to schánění práce ulehčit.
Máte poměrně vysokou úspěšnost, nad 50% těch, co se uzdraví. Stane se ale přesto, že sem se třeba někdo vrací jako opakovaně, a jestli máte nějaký třeba limit, že dvakrát a dost, nebo jestli jste otevřený i více pokusů?
Standardně druhá léčba se většinou jakoby povoluje nebo souhlasíme s ní, pokud ten klient předtím neodešel s nějakým průšvihem. O třetí léčbě už se hodně debatuje, protože znamená to, že třeba ta naše komunita na toho člověka zrovna nefunguje a většinou doporučujeme zkusit jinou komunitu. Každá ta komunita je trochu jiná. Asi by nemělo smysl, kdyby ten člověk jezdil každý rok na léčbu, když by to pak nefungovalo. Tady to vyžaduje hodně představivosti.
Tak ale už je tady vidět kruhové sezení.
No, protože asi tady ta, jako teďka, jak to tady vykáceli, tak už to tak úplně hezký není, ale tohle je strašně krásný, takhle zákoutí u té řeky, takže tady neplánujeme vlastně nic. Tady to zase necháme hezky zarůst travou a chceme, aby si tady člověk mohl v klidu posadit kdokoliv. Jo, je to tak jako meditační prostory nadnesené, ale
to je pro relax třeba.
No.
Jako místo. To jste vybrali dobře. To je přesně voda,
jo. Stromy. A tady ještě ono, až to zase zaroste, tak to je, tady to bylo tak, jako tady nebylo vidět. Jo? Tady byly stromy, i starý stromy, jaký pahejly. A výhoda téhle práce je, že budujeme něco, co bude fungovat třeba dalších 100 let. Takže se nemusíme zatěžovat tím, že zrovna tady teďka tráva není, protože víme, že příští rok už tady bude a pak už navždy, jo.
Přestěhování do Heřmaně znamená v životě terapeutické komunity změnu, ale zároveň nové možnosti. Výsledky v léčbě drogové závislosti tu mají dlouhodobě dobré. Víc než polovina léčených klientů se k drogám nevrátí. Terapeutická komunita Heřmaň spadá pod nestátní neziskovou organizaci Sananim. Jejich služeb ročně využije kolem 7000 lidí. S ředitelkou Martinou Richtrovou Těmínovou jsem mluvila nejen o stěhování.
Komunitu Němčice jsme stěhovali z toho důvodu, že v Němčicích jsme měli přece omezený prostor, a to především v rámci pozemku, kde bychom mohli dělat nějakou drobnou výdělečnou činnost, aby komunita aspoň trochu přispěla na svůj vlastní provoz, svůj vlastní činnost. Tak to byl hlavní důvod, proč jsme odcházeli.
Zajímá mě, to místo jste vybírali s nějakým ohledem na to, o čem jste hovořila, asi o těch pozemcích a tak. Nebo tam byl nějaký záměr třeba dostat se blíž k písku nebo něco takového?
Ne, to určitě ne. Jako my přece máme určitý kritéria, které si myslíme, že jsou vhodný pro terapeutickou komunitu. Myslíme si, že to místo musí být hezký, protože Němčice sídlili ve správcovské budově zámku, kde byl zajímavý dvůr, pěkná barokní budova, takže jako prostředí s historií. Tak jsme vlastně hledali něco podobného, aby ten objekt byl vlastně přívětivý a aby i to okolí bylo přívětivé a mělo teda tyhle ty možnosti k tomu pracovat v rámci zemědělství. Takže to byly hlavní kritéria toho výběru, protože v rámci léčby je velmi důležitý setting. Jo? To znamená, že je to prostředí, ve kterém jsou klienti, tak aby bylo hezký, motivující ke změně, k žití v normálním běžném životě.
Už se to nakousla vlastně ta kritéria té léčby. Co dalšího ještě, kromě třeba toho prostředí, co dalšího se snažíte těm klientům jako vštípit?
Systém terapeutických komunit je poměrně propracovaný. Terapeutické komunity, aby byly terapeutickými komunitami, tak musí splňovat 15 základních kritérií. Určitě mezi ty hlavní patří. Terapeutická komunita se hodně přibližuje způsobu života v rodině. Pro řadu klientů je náhradní rodinou, protože buď to o svoji vlastní rodinu přišli, nikdy nezažili svou z dětských domovů, anebo ta rodina není funkční, anebo ta rodina s nimi už nechce mít nic společného. Takže vlastně ten model rodinný v komunitě musí fungovat, aby komunita poskytovala dobrou péči a léčbu. Dalším takovým znakem je trénink odpovědnosti. Léčba v komunitě je velmi náročná. Samozřejmě zvenku to může být idylicky, krásný statek, kozy za domem, zelenina na zahradě, ale teda není to tak, protože klienti opravdu mají velmi náročný program od 7 až do 11 a toho volného času teda mají naprosto minimum. Takže a během té léčby nejsou vlastně objektem péče, ale jsou aktivním účastníkem. To znamená, že v komunitě si většinu nebo všechny vlastně provozní věci klienti dělají sami, mají nějakou samosprávu, postupně přebírají odpovědnost. S tím také ale zároveň získávají nějakou míru svobody. Jo. Určitě vlastně odpovědnost i svoboda v rámci léčby jde ruku v ruce a je to naprosto klíčová věc v rámci léčby závislých.
Stává se vám někdy, že je tam někdo, kdo prostě na tenhle způsob léčby jaksi není ochoten ho akceptovat nebo nezvládne to a musí odejít, protože se prostě nemůže jako tomu přizpůsobit z nějakého důvodu?
Tak to určitě. Určitě klienti odchází, protože tu náročnost vlastně nezvládnou, kdy jako další věcí je to, že ty klienti musí být vlastně poměrně otevření. Musí mít tu schopnost mluvit sami o sobě otevřeně, fungovat. Ono to je tak, že vlastně se nedá říct, že by některý klient tu léčbu nemohl zvládnout, ale někdy k té léčbě musí dorůst. Nejkomplikovanější jsou případy klientů, kteří mají zároveň duální diagnózu, to znamená další třeba psychotické onemocnění. Tak tam vlastně to zapojení do toho programu je někdy komplikované, ale je teda naším úkolem, aby se to podařilo.
Vy máte vlastně ty komunity terapeutické dvě, jedna je na Karlově a druhá tedy teď v Heřmaninově. Jaký je mezi nimi rozdíl?
Ten rozdíl je především v cílové skupině. V Heřmani tam jsou klienti dlouhodobí uživatelé i s poměrně dlouhou kriminální kariérou, kteří se rozhodli nějak radikálně změnit svůj vlastní život. Takže když tam někdo přijde, vidí opravdu dospělé muže a ženy, průměrný věk je tam 34 let, co může vypadat, že teda je to, že to jsou poměrně mladí lidé, ale jsou to lidé, kteří mají za sebou kariéru 15, ale také až 30 let. Drogovou. Na Karlově jsou dvě jiné cílové skupiny, jednak je tam jedna skupina mladistvých nebo lidí do 25 let od nějakých 15 a druhou skupinou jsou maminky s dětmi, které závislé maminky s dětmi, které se léčí společně s dětmi.
Která z těch komunit má třeba větší úspěšnost v té léčbě, jestli ti mladiství anebo naopak třeba ti starší uživatelé?
Tak největší úspěšnost má ta skupina matek s dětmi. Tam přece jenom ty maminky tím, že mají své dítě, tak ta motivace je větší a ta úspěšnost je tam z těch komunit, z té skupiny největší. Jinak ta skupina těch dlouhodobých uživatelů a těch mladistvých je poměrně srovnatelná v té úspěšnosti, protože obě dvě to jsou to obtížné skupiny. Ty dlouhodobí uživatelé, ty vědí, že nechtí brát drogy, chtějí změnit svůj život, ale mají velmi obtížné podmínky. Jedna, která samozřejmě nějakou svou osobnostní strukturu, často bývají sami, jsou zatíženy velkými dluhy. To znamená, že ten návrat je opravdu obtížný a komplikovaný. Ty mladí zase jsou ještě úplně na začátku a vlastně plní své vývojové úkoly, které mohou být trochu v rozporu s tím, že mají být zodpovědní a fungovat a najednou jako sami všechno zvládnout. Takže obě dvě tyto skupiny to mají komplikované.
Mm-hmm. Potom ještě zajímá mě ještě, jak je ta léčba vlastně financovaná, jestli si to platí ten klient sám, jestli je to nějakým způsobem vám přispívá třeba stát na to.
Tak naši klienti jsou, my se specializujeme teda na klientelu chudou, to znamená, že naše klienti nemají vůbec žádné příjmy, často chodí do léčby s jednou igelitkou, ale zákon o sociálních službách říká, že si musí přispívat, takže pokud samozřejmě pracovali někdy a vztahuje se třeba ještě zdravotní pojištění nebo teda nemocenská, tak samozřejmě si musí přispívat na léčbu a po případě, protože my klientům nezajišťujeme například oblečení, nezajišťujeme jim kartáček na zuby, pastu, holení, tak vlastně musí žádat ještě o sociální dávky. Takže ten příspěvek u nás na léčbu, jestli se nemýlím, tak může být asi až do výše, ta vrchní hranice je 150 korun ubytování, 70 korun strava na den. S tím ale, že je hrozně důležité, aby těm klientům zůstaly nějaké prostředky. Jednak na tyhle ty věci a jednak na to, aby už během léčby se naučili třeba splácet dluhy. To znamená, jestli si mi udělá splátkový kalendář a třeba po 100 koruně, ale by věděli, že část musí odcházet tady na dluhy. Takže ty příjmy od klientů jsou de facto zanedbatelné. Na financování terapeutické komunity se podílí, nebo získáme dotace a to z Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Úřadu vlády, Ministerstvo práce sociálních věcí a velikým donorem je teda hlavní město Praha. To jsou všechno provozní peníze a investiční peníze, nebo vlastně komunity obě dvě vypadají tak, jak vypadají především díky partnerství se nazví České spořitelny, která je vlastně hlavním donorem právě těchto investičních akcí. Jako v rámci toho našeho partnerství dlouhodobého děláme právě výměnné stáže s tím, že opravdu vrcholní manažeři úplně z těch nejvyšších pater chodí na stáž na týden do komunity. A to tak, že ne, že by se tedy v kanceláři koukali na to, co tam děláme, ale jsou tam vlastně v roli klientů. To znamená, že odevzdají svůj mobilní telefon, nemají svůj vlastní pokoj, pracují úplně stejně jako všichni klienti, mají skupiny úplně stejně jako všichni klienti. A je to jako velmi zajímavá zkušenost vlastně pro všechny, protože se navzájem si o tom potom hodně povídáme a je to evidentně velmi obohacující na všechny strany. A všichni klienti se toho velmi váží, že je někdo ochotný s nimi strávit týden jen tak a přijmout všechny jejich podmínky, které tam vlastně žijí ve stejných podmínkách. A pro nás je třeba důležitá zpětná vazba, protože se pak s kolegy bavíme a myslím si, že i kolegové si teda mnohé odnesou.
Co byste si přála do budoucna, aby se vám povedlo?
No, tak jsme nejstarší komunita, tak samozřejmě hlavně, aby se nám dařilo to, k čemu ta komunita je uspůsobená, to znamená nebo určená, aby komunitou úspěšně procházeli ti klienti, kteří to nejvíc potřebují a aby se jim potom dobře dařilo. A bude z toho prosperovat i společnost, protože se z nich stanou plátci daně a nebudou páchat žádný ošklivý věci, které třeba páchali někdy.
Říká ředitelka nestátní neziskové organizace Sananim Martina Richtrová-Těmínová. Páteční vysílání Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se loučí Martina Bílá.